Ταράκη προς αυτή την κατεύθυνση, μετά την ολιγοήμερη αναστολή της απόφασης για επίταξη περιοχών προκειμένου να δημιουργηθούν τα κλειστά κέντρα που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση για την φιλοξενία των προσφύγων μεταναστών. Και όλα αυτά την ώρα που κυβέρνηση και δήμαρχοι του Αιγαίου προσπαθούν να βρουν μία λύση, ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής για το προσφυγικό, οι ροές στα νησιά του Αιγαίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Μόλις το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε μία ακόμη διάσωση περισυλλογή περισσότερων από 80 μεταναστών και προσφύγων από την ελληνική ακτοφυλακή. Η κατάσταση μέρα με τη μέρα στη Μόρια επιδεινώνεται. Περισσότεροι από 20.000 πρόσφυγες συνοστίζονται στην περιοχή και έχουμε και περιστατικά ακρότητας με ομάδες κατοίκων να επιτίθενται σε γιατρούς οι οποίοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν ιατρικές ανάγκες από τους πρόσφυγες και μετανάστες. Θα πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση για το μεταναστευτικό προσφυγικό και όχι μόνο, με ένα από τους ανθρώπους που διαχειρίστηκε κυβερνητική θέση. Είναι ο πρώην βουλευτής και πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, τον οποίο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολίδη, από το Ηράκλειο.
Καλό απόγευμα από το μεγάλο πλεούμενο του πολιτισμού της πατρίδας μας, που φέρνει και αγαθά, αλλά και πνεύμα και ανδριοσύνη, που λέω εγώ, πάντα.
Αποστολή,
αγαπάω το νησί ιδιαίτερα.
Το γνωρίζουμε αυτό, άλλωστε και ως υπουργός και ως βουλευτής συχνά επισκεπτόσασταν το νησί.
Και συνεχίζω να το επισκέπτομαι το νησί. Γιατί πέρα από επαγγελματικούς λόγους...
Ως νομικός, ναι.
Ναι, ως δικηγόρος που έχω διάφορους πελάτες. Αλλά είναι ένας χώρος ο οποίος σε εμπνέει, ακόμα και για επαγγελματική δουλειά να πας. Πίνεις μια τσικουδιά, βλέπεις και ένα ωραίο... ακούς και μια ωραία μαντινάδα και είσαι έτοιμος πνευματικά για να αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε πρόβλημα και οποιαδήποτε δυσκολία.
Λοιπόν, για πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Σήμερα, έτσι με μια εκτενή αρθογραφία σας, αναφερθήκατε σε ελεύθερους πολιορκημένους για τους κατοίκους των περιοχών.
Η αλήθεια είναι η εξής, ότι δεν έχουμε καθίσει, και το πιστεύω αυτό, μετά από 20 χρόνια στη δημόσια ζωή. Θέλω να πω ότι ιδιαίτερα από το 2015 και μετά, που άρχισε πλέον το κύμα των προσφύγων και των μεταναστών να είναι ιδιαίτερα έντονο, να καθίσουμε να δούμε τις αιτίες, κυρίαρχο αυτό το στοιχείο. Δεύτερο, να έχουμε ένα πρόγραμμα προστασίας των συνόρων μας. Δεύτερο σημαντικό θέμα, και προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε από εχθροπραξίες, εδώ μιλάμε απλώς από μια διέλευση μεταναστών. Όταν μια χώρα δεν μπορεί να μπορέσει να προφυλάξει τα σύνορά της από όλος μια διέλευση εκεί, και υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο στοιχείο, άλλο να σχολιάζουμε εμείς πώς τα κριτικά μας νησιά δέχονται το βάρος των μεταναστών, και άλλο οι πολίτες που τα βιώνουν. Γιατί να αρχίσω από το τρίτο αυτό στοιχείο. Ωραία είναι να πάει ο Πατριάρχης, να έρχεται ο Πάπας, να πάει ο Υπουργός, να πάει ένας τέλεχος να κάνει μια συζήτηση έτσι με την τοπική κοινωνία, να βγουν και 5 κανάλια να το σχολιάσουν ότι ήταν εκεί. Ζήσαμε τέτοιες εικόνες. Και άλλο πράγμα η εικόνα αυτού του κόσμου. Μιλούσα προηγούμενα σε ένα ραδιόφωνο στη Σάμμο που επισκέπτομαι συχνά, να περνάς στο βαθύ και το βράδυ να μην βλέπεις άνθρωπο να κυκλοφορεί. Να βλέπεις ένα μεγάλο φόβο που εισπράττουν οι κατοίκοι και ένα μεγάλο παραπονό τους. Ενώ δώσανε απλόχερα, ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια, φιλοξενία, αγάπη, αλληλεγγύη, κινδυνεύουν σήμερα με εικόνες σαν αυτό το μικρό κολαστήριο που λέγεται Μόρια, να αλλάξουν τελείως την εικόνα για τα νησιά μας, τους νησιώτες, αλλά και για την Ελλάδα μας. Έρχομαι λοιπόν στο πρώτο στοιχείο. Στο πρώτο στοιχείο που σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε αναλογιστεί τι καταστροφή οικονομική υπάρχει τουλάχιστον σε αυτά τα τρία νησιά. Όταν ο τουρισμός έχει ξεπεράσει το 50, 60, 70% και αυτά τα νησιά ζούνε, η οικονομία τους είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τις όμορφες ακρογιαλιές, αυτά που περιγράφω και στο άρθρο μου, και σήμερα αυτό που είπατε προηγούμενα, αντί να βλέπεις ανθρώπους στην ακρογιαλιά και κολυμβητές το καλοκαίρι, βλέπεις λέμβους να έρχονται σωσίβα διασπαρμένα και ως άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είμαστε φιλόξενοι, ιδιαίτερα οι κάτοικοι αυτών των νησιών που το αποδεικνύουν στην πράξη, να ρωτάνε αυτούς που βγήκαν έξω πόσοι πνιγήκανε. Αυτό το πράγμα, το κυρίαρχο, δηλαδή η οικονομική καταστροφή, η κοινωνική, υπάρχει ένα πρόβλημα κοινωνικής συνοχής, δεν είναι θέμα ρατσισμού. Δεν είναι θέμα ρατσισμού του ελληνικού στοιχείου. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες μικρές μειοψηφίες και το εκμεταλλεύονται εθνικιστικό κτλ, υπάρχει ζήτημα μεγάλου κοινωνικού ζητήματος που αφορά τη συνοχή μας και πολιτιστικά στοιχεία. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι. Κάποιοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι με την Frontex παράδειγμα θα φράξουν τα σύνορα. Δεν μπορεί η Frontex να προστατεύσει τα σύνορα της χώρας μας. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της πολιτείας, που εδώ όλες οι παρατάξεις θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, πώς η προστασία θα γίνει καλύτερη. Και βέβαια να αναλογιστούν ότι το μεταναστευτικό δεν φτάνει μονάχα η κάθε κυβέρνηση να λέει προς την Ευρώπη ότι κοιτάξτε εδώ, εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος στα νησιά μας, αλλά κάντε κάτι. Δηλαδή το κάντε κάτι απλά και χωρίς συγκεκριμένες πράξεις και μέτρα δεν είναι κάτι ψίχουλα που έβγαλε τελευταία μια απόφαση υπουργική να δώσει για τέλη στα νησιά αυτά που έχουν φορτωμένα τη μετανάστευση. Αυτό το δεύτερο στοιχείο που λέγεται προσφυγικό μεταστενευτικό ξεκινάει από τη Λιβύη που βρίσκεται σε αυτόν τον πόλεμο τον εμφύλιο, φτάνει στη Συρία, δηλαδή όλος ο κύκλος πλέον της Μεσογείου έχει πάρει φωτιά. Σε αυτό το κύκλο της Μεσογείου δεν λέω μονάχα η Ελλάδα. Η Ευρώπη είναι μέσα στο παιχνίδι ή ο καθένας φτιάχνει μια στη διάσκεψη στο Βερολίνο, ο Μακρόν βγαίνει και κάνει μια. Υπάρχει ως φορέας που παρεμβαίνει στις διεθνείς εξελίξεις και μάλιστα στη Μεσόγειο που είναι η κοιτίδα του πολιτισμού για την Ευρώπη. Πάντως, και αν η Ευρώπη δεν μπορεί να διαφυλάξει τα σύνορά της μέσα στη Μεσόγειο από την Ιταλία γύρω-γύρω αυτό το πέταλο, τότε χωρίς άμυνα και ασφάλεια υπάρχει περίπτωση καμία οντότητα οικονομική, θεσμική να πάει μπροστά? Όχι.
Κύριε Αποστολή,
βγήκε ψελίζοντας ο Μακρόν και είπε ξέρεις τον Άντο
για
έτσι.
Να σας τσιγκλίσω τώρα λίγο σε αυτό ακριβώς που αναφέρετε. Ξέρετε πολύ καλά, το έχετε ακούσει είμαι βέβαιος και το έχετε διαβάσει και ως κριτική, το Δουβλίνο και τα όσα προβλέπει χρεώνονται αποκλειστικά στον Κώστα Σιμίτη. Το λέω γιατί ήσασταν μέλος της κυβέρνησης του πρώην Πρωθυπουργού.
Προσέξτε, το θέμα του Δουβλίνου, γιατί αν ρωτήσετε τους ακροατές σας, κανένας δεν ξέρει τι προβλέπει. Τι λέει, είσαι μέσα στη συνθήκη του Σέγγεν, που σημαίνει ότι έχεις μια ιδιαίτερη προστασία και κυκλοφορία των πολιτών σου και θα πρέπει οι όποιοι μετανάστες εισέρχονται μέσα, μιλάμε σε όταν βγήκε η συνθήκη του.
Ναι, δεν υπήρχε αυτή η ροή.
Όχι μόνο δεν υπήρχε η ροή, δεν αντιμετώπιζες τέτοια ένταση προσφυγικό.
Σωστό.
Δεν είχε πάρει φωτιά ούτε η Λιβύη, ούτε η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, ούτε η Συρία, ούτε το Ιράκ. Άρα δηλαδή ήταν σε μια διαφορετική εποχή με άλλα δεδομένα. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να αλλάξει άρδιν. Και μάλιστα μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Επικρατείας τελευταία, που φαίνεται μάλλον η δικαιοσύνη λύνει προβλήματα τα τελευταία 10 χρόνια, λέει ότι κοιτάξτε εδώ, μπορεί να κλείνετε το κόσμο να μην κυκλοφορεί. Μπορεί να κυκλοφορεί ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να κυκλοφορεί. Δεν είναι να μένει μέσα σε κλειστές δομές. Δεν είναι δηλαδή να στείλουμε φυλακές, γιατί φυλακές, περί φυλακών πρόκειται. Δηλαδή από τη στιγμή που θα είναι κλειστές θα έχουν έναν πιο ελαφρύ έλεγχο, είναι αυτό που λέω εγώ, θα είναι οι ελεύθεροι πολιορκημένοι. Ο κίνδυνος όμως για αυτά τα νησιά, που κατά την άποψή μου είναι ο προμαχώνας για την διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων, σε μια συγκυρία που η Τουρκία απέναντι λέει αποστρατιωτικοποιήστε τα, να μοιράσουμε το Αιγαίο, να μοιράσουμε τα πετρέλαια, που δεν είναι λόγια. Είναι συγκεκριμένα μέτρα γεωτρύπανα που έχουν βγει στην άκρη. Εμείς κάνουμε στα, το καλό
εθνικά, παιδί. Στα εθνικά θα έρθω, αν και σχετίζονται, αλλά θα έρθω. Θέλω να κλείσω το κομμάτι του προσφυγικού μεταναστευτικού και θέλω να σας ρωτήσω για αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφεται. Θα περίμενε κάποιος από το δεδομένο το ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το περιγράφετε και εσείς, και συμφωνούμε ότι δύσκολα μπορούμε να ανακόψουμε αυτές τις ροές, διότι ο Ερντογάν ουσιαστικά το υποδαβλίζει όλο αυτό.
Εκβιάζει και εμάς και την Ευρώπη.
Ωραία. Θα περίμενε κανείς λοιπόν από τους κατοίκους των νησιών που όντως αποδέχονται όλοι ότι σηκώνουν το βάρος αυτό, από το να έχουμε αυτές τις ανεξέλεγκτες δομές όπως λειτουργούν σήμερα, όπως είναι η Μόρια, να επιδιώκουν να μπει μια τάξη, ναι, με τα προβλήματα που έχει κλειστή δομή, που σωστά θα συμφωνήσω εγώ μαζί σας, είναι μια έκφραση φυλακής και αυτό, αλλά από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα σε ελαιώνες, με αντίσκηνα, με άθλιες συνθήκες, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, θα βλέπουμε άλλωστε με εικόνες, να υπάρξει εμπασχολητός μια εφταξία στο βαθμό του εφικτού μέσα από συγκεκριμένες δομές που θα λειτουργούν υπό σοβαρές συνθήκες σε ό,τι αφορά τις υποδομές.
Αυτή είναι μια προσέγγιση που λέτε θετική και ασφαλώς πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εκεί. Mm-hmm. Ωραία. Να διαμορφώσεις λοιπόν αυτό τον χώρο, να φιλοξενήσεις έναν βαθμό ανθρώπων, mm-hmm. γιατί εδώ η λογική είναι αντίστροφη. Η λογική της κυβέρνησης, όπως εκφράζεται και ο Μητσοτάκης, πρέπει να τους στήσουμε και να τους κρατήσουμε στα νησιά για να μπορέσουμε να τους γυρίσουμε πίσω. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι στρατηγική η οποία μονιμοποιεί στα σύνορά σου τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Κοιμάται ήσυχα η Ευρώπη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε διάθεση αντιπολίτευση, ούτε τίποτα. Τι κάνεις? Περιμένει η κυβέρνηση που κάνει τώρα τις επιτάξεις σε μεγάλες εκτάσεις που είναι και ζητήματα εθνικής ασφάλειας, έντονα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και στη Σάμο και στην Λέσβο, επάνω στις συγκεκριμένες εκτάσεις που έχει ήδη αποφασίσει για να επιτάξει, με τεράστια ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Αλλά εγώ λέω, σας ρωτάω και εσάς, εάν μονιμοποιήσεις το προσφυγικό, τους μόνιμους εκεί κατοίκους, λες προς το παρόν θα τους κρατήσω, πιστεύεις δηλαδή ότι σε 2-3 χρόνια θα βάλει μυαλό ο Ερντογάν ή θα επικρατήσει ειρήνη στη γύρω περιοχή που βγάζει μετανάστες κτλ? Όχι. Άρα το μεγάλο σου θέμα και το μεγάλο ερώτημα είναι να προωθηθεί ένας πληθυσμός, να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Να μην σταθούν, να μείνουν κάτοικοι, να διαμένουν. Λέτε,
και εσείς συμφωνείτε ότι για αποσυμφόρηση συζητάμε, όχι για απομάκρυση. Δηλαδή,
όχι.
Απλά να μειωθεί ο αριθμός.
Ναι,
οι δομές θα συνεχίζουν να υπάρχουν στα νησιά.
Περιορισμένες δομές υποδοχής θα υπάρχουν, ναι. Όχι όμως μόνιμες υποδομές οι οποίες θα διατηρούν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό στοιχείο στα νησιά. Όταν ένα νησί, παράδειγμα, να πάρω ένα παράδειγμα για να μας καταλάβουν και οι ακροάτες. Αυτή τη στιγμή η Μυτιλίνη, η Λέσβος όλος σαν νησί, με τους δύο δήμους, έχει χάσει περίπου το 60 με 67% της τουριστικής κίνησης. Ένα νησί που έχει χάσει το 60%, πάνω από το 50% της τουριστικής κίνησης, για σκεφτείτε το αυτό στην Κρήτη, τι θα είχε γίνει. Θα είχαν βγει ντουφέκια και μαχαιριά. Γιατί είναι εύκολο να τα σχολιάζουμε, το θέμα είναι να τα ζεις. Πρώτο λοιπόν στοιχείο, οικονομικό. Δεύτερο στοιχείο, πληθυσμιακό. Αυτή τη στιγμή στη Λέσβο είναι περίπου γύρω στις 30.000. Δεν είναι 30.000, είναι 25.000. Σε ένα πληθυσμό 80.000. Υπάρχουν πολιτισμικά στοιχεία. Υπάρχουν ζητήματα κοινωνικής συνοχής. Ξέρετε, είναι εύκολο, αλλά εντάξει, φτιάξτε και μια δομή εκεί και περικυκλώστε τους. Είναι τεράστιο το βάρος. Και σε αυτό το τεράστιο βάρος, προσέξτε, υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Εκεί που απλόχερα αυτοί οι άνθρωποι δώσαν τη φιλοξενία, την αγάπη, τη ζήσαμε, να τρέχουν, να μαζεύουν σωσίβια, να μαζεύουν ανθρώπους που είναι έτοιμοι να πνιγούν. Αυτή τη στιγμή η εικόνα και των νησιών και στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο, είναι ρε παιδιά, αυτή η Ελλάδα δεν μπορεί να τους να παρέχει κάποιες συνθήκες ανθρώπινες. Δηλαδή εδώ η προσβολή είναι τεράστια. Και έχουμε πάντα, εγώ δεν το λέω από το 15 και μετά, τις κυβερνήσεις εδώ που να λένε να παρακαλάνε μια από τη Μέρκελ, να παρακαλάνε μια από τον Μακρόν. Δηλαδή δεν έχει ταρακουνηθεί η Ευρώπη και επιτρέψτε μου γιατί έχω υπηρετήσει σε αυτό το χώρο της άμυνας. Η άμυνα και τα σύνορα τα ευρωπαϊκά θέλουν ευρωπαϊκό στρατό, όχι Frontex. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσει κάποτε ο Ευρωπαίος πολίτης και μάλιστα εμείς που έχουμε άμεση απειλή ότι δεν φυλάγονται τα σύνορά μας μονάχα με τους Έλληνες. Δεν φυλάγονται τα σύνορα της Ευρώπης χωρίς να έχει άμυνα και ασφάλεια. Γιατί κοιτάξτε, εδώ καίγεται ο τόπος γύρω-γύρω στη Μεσόγειο, από τη Λιβύη μέχρι την Τουρκία ψηλά. Και ποιοι είναι οι παίκτες που παίζουν? Είναι ο Τραμπ από μακριά, είναι ο Ερντογκάν, είναι ο Πούτιν και ανακατεύεται λίγο και η Μέρκελ με τον Μακρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος πρέπει να μάθει αυτή την αλήθεια. Εμείς τι έχουμε? Γεμίσαμε όλη την Ελλάδα με βάσεις, όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει χώρος που δεν υπάρχει μια βάση και λέμε θα μας προστατεύσει ο Αμερικάνος. Ο Αμερικάνος κοιτάζει να κάνει τη δουλειά του, τα συμφέροντά του. Αύριο μεθαύριο θα μπει και στον Τούρκο και στον Έλληνα, αλλάτε εδώ να τα βρείτε. Ήδη το συζητάνε αυτό το παραμύθι. Ελάτε εδώ να τα βρείτε, να κάνουμε τις μοιρασιές, λίγα στις, λίγα πάνω, λίγα κάτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή όταν λέω δεν υπάρχει στρατηγική εθνική που να πάει 10 χρόνια μπροστά, 15 χρόνια μπροστά. Είδα παράδειγμα του κύριου Βούτση τώρα που Βρούτση που έφερε την, για το ασφαλιστικό και λέει ότι μετά από το 50 θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια Έλληνες. Το δημογραφικό δηλαδή μιλάω. Δηλαδή μια για μένα πολιτική ηγεσία πρέπει να βλέπει και κάτι λίγο πίσω από το λόφο που λέω εγώ. Δηλαδή να κάνει ένα σχεδιασμό, όχι πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Να κάνει ένα σχεδιασμό και να πει ότι κοιτάξτε εδώ, θέλουμε να χαράξουμε μια πολιτική τα επόμενα 10 χρόνια. Να καλυφθούν οι παρατάξεις, να πει κοιτάξτε, εδώ είναι εθνικά θέματα, δεν είναι πανηγύρια. Δεν είναι δηλαδή μια κυβέρνηση φεύγει κατηγορεί την άλλη την κυβέρνηση. Ποια είναι, τι αλλάξαμε? Δηλαδή βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης πριν 5-6 μήνες και λέει ξέρετε κάτι, το 1% σε όλη την Ελλάδα θα τους μεταφέρουμε τους πρόσφυγες. Μόλις είδαν 5 αντιδράσεις στην Ελλάδα, 5-6 πόσες γίνανε, λένε τώρα θα κάνουμε τις κλειστές δομές. Είναι αυτή η πολιτική ή τρεχαντήρι? Είναι τρεχαντήρι, δεν είναι πολιτική. Δηλαδή μόλις είδες λίγο αντίδραση από την υπηρετική Ελλάδα, λες τους έχω που τους έχω αυτούς επιβαρημένους. Κι ας υπάρξει και λίγο επιβάρηση παραπάνω δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν όμως οι προμαχώνες στα λίγα, στα 10-12 μίλια απέναντι με την Τουρκία να στείνεις εσύ δομές και μάλιστα να λες αυτό είναι και κόψτε το λαιμό σας, γιατί όπως γνωρίζετε και τα τρία νησιά μάθανε την είδηση της επίταξης από πού, από τις εφημερίδες. Και μάλιστα επειδή έχω τη τιμή από, την, από το Δήμο της Δυτικής Μυτιλίνης να έχω αναλάβει πλέον και τη νομική υπόθεση προσφυγής στο ΣΤΕ για να ανασταλεί όλη αυτή η διαδικασία, το λέω ότι πραγματικά είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί ο ελληνικός λαός. Και αυτή την ευαισθητοποίηση να την περάσει στις ηγεσίες της Ευρώπης που έχει μύρια τόσα προβλήματα. Είδες τώρα πάνε να βγάλουν τον προϋπολογισμό για τα επόμενα 7 χρόνια και σκοτώνονται δύο μέρες και πιστεύω θα πάνε και σε άλλη καινούργια σύνοδο. Έφυγε η Αγγλία που πρόσφερνε κάτι ο τέτοιον προγραμματισμό πεντάχρονο, 7χρονο γύρω στα 70 δις και αυτά πρέπει να τα υπομισθούν άλλοι. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσει η ελληνική ηγεσία και μιλάω για όλες τις παρατάξεις, δεν μιλάω για τη σημερινή, ότι όσο δεν θα υπάρχει σχέδιο για να αντιμετωπιστεί άμεσα, μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα το θέμα των μεταναστών, δεν είναι ένα θέμα που έρχεται ένα κύμα και αύριο θα πάει πίσω. Λέω ένα παράδειγμα. Περνάνε μέσα από την Τουρκία, όχι μόνο Σύριοι. Αν δείτε τους πληθυσμούς που περνάνε, περνάνε σχεδόν από όλη την Αφρική.
Από Αφγανιστάν, Πακιστάν,
από Αφγανιστάν, δηλαδή περνάνε από 10-15 εθνότητες. Οι οποίες αλλού είναι εμπόλεμες, με εμφυλίους, αλλού οξύνονται πάλι τα προβλήματα, αλλού υπάρχει πείνα και ζητάει ο κόσμος για να πέφτει. Αυτό το ρεύμα που λέμε, εντάξει, θα τους κρατήσουμε στα νησιά και θα τους μεταφέρουμε πάλι πίσω στις πόλεις. Το ακούμε αυτή την καραμέλα και δεν γίνεται και δεν περπατάει. Άρα δηλαδή η άποψή μου είναι, πρώτον, θα πρέπει καταρχήν, αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή μιλάμε για έναν χώρο, κινδυνεύουμε, λέμε για ελεύθερους πολιορκημένους, λέω εγώ τουλάχιστον αυτούς τους μετανάστες, τους κατατρεγμένους που έρχονται εδώ, αλλά τώρα κινδυνεύουν να είναι ελεύθεροι πολιορκημένοι
οι κάτοικοι των νησιών, λέτε.
Οι κάτοικοι των νησιών. Είναι φοβερό. Άρα δηλαδή αν η οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν μπορέσει να ακούσει, να αφουγκραστεί τις τοπικές κοινωνίες και από μαζί να προγραμματίσει, είναι 100% σίγουρο ότι όποιο μέτρο και να πάρει δεν θα περπατήσει. Και το λέω έτσι και μου δίνεται μια ευκαιρία με ένα παράπονο για το 21 και για το 2021 που έχουν αρχίσει οι γιορτές. Βλέπω οι γιορτές αυτές να γίνονται για τις τράπεζες, για τα πανηγύρια, για τα λοιπά. Και αφού λέμε και για την Ελλάδα του 21ου αιώνα που πάει, δεν είναι και σε αυτά τα νησιά ένα μεγάλο θέμα να συζητήσουν, να δούμε την Ελλάδα μας, πού πάει αυτή η Ελλάδα στο Αιγαίο, πόσο μακριά θα πάει. Αυτά νομίζω είναι ζητήματα. Γιατί αν ο καθένας πει όχι η τάδε υποδομή εδώ, η άλλη υποδομή εκεί, οι κάτοικοι στα νησιά, δεν είναι απολωλό τα πρόβατα. Ούτε θα ανεχθούν όλη αυτή την κατάσταση.
Είναι σαφές. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Αποστολίδη, δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω για τα εθνικά θέματα. Διατελέσατε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Και θέλω να σας ρωτήσω, μία ερώτηση θέλω να κάνω μόνο. Αν ήσασταν σήμερα στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, και επειδή όλοι προεξοφλούν ότι αργά ή γρήγορα ο Ερντογάν θα κάνει την επόμενη κίνηση, δηλαδή με πάτημα την συμφωνία με την Λιβύη, θα επιχειρήσει να αναπτύξει δραστηριότητα με το ερευνητικό σκάφος νοτιοανατολικά της Κρήτης στην ελληνική θαλάσσια ζώνη, τι θα κάνατε?
Θα ξημεροβραδιαζόμουν, όπως ακριβώς το λέω, στους ας το πούμε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Μακρόν, ότι κύριε δεν φτάνει να λες ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά πεθαμένο, χρειάζεται να οργανώσεις την άμυνα την ευρωπαϊκή. Μπορεί να την εφαρμόσεις αύριο φτιάχνοντας ένα στρατό, μπορεί να την εφαρμόσεις με διαφορετικούς τρόπους, να είσαι εδώ. Δεν μπορεί εμείς να αμυνόμαστε απέναντι στον Ερντογκάν και η Μέρκελ να κερνάει κρασί κάθε τόσο λίγο και λιγάκι, επειδή έχει τις επιχειρήσεις και τους οικονομικούς σχεδιασμούς στη μεγάλη αγορά της Τουρκίας. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, λέγεται με μισόλογα η αλήθεια. Και έχουμε μπει στο γαϊτανάκι, αν θα περάσει από εδώ το γεωτρύπανο θα το χτυπήσουμε. Μα γιατί δεν έχει περάσει? Δεν έχει μπει μέσα στην αυλή της Κύπρου. Δεν λέει μέσα στο Καστελόριζο. Εγώ δεν είμαι ούτε πολεμοχάρης, αλλά πιστεύω ότι η αντιμετώπιση αυτών των κρίσιμων εθνικών προβλημάτων δεν αντιμετωπίζεται με τη χριστιανική ρίση «έφαγες μια σφαλιάρα στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο μάγουλο να φας σφαλιάρα». Δηλαδή εγώ λέω σαν κυβερνήτης της Ελλάδας να κάνει Μέρκελ να συζητάει για το πρόβλημα της Λιβύης.
Υπάρχει άλλη χριστιανική ρίση, οφθαλμός αντί οφθαλμού.
Ναι, εγώ δεν είμαι της άποψης αυτής. Είμαι ετοιμάζεις τον πόλεμο για να έχεις ειρήνη. Ετοιμάζεις τον πόλεμο για να έχεις ειρήνη. Διαφορετικά με αρχηγούς, ολιγάρχες, όπως γίνεται σήμερα με 4-5 ανθρώπους να κυβερνάνε το πλανήτη, 4-5 άνθρωποι. Τι ακούτε εδώ, πρωί βράδυ ακούτε τον Τραμπ, τον Ερντογκάν, τον Πούτιν, Καμιά φορά ακούγεται και ο Κινέζος και σποραδικά κανένας αρχηγός μέσα από την Ευρώπη ο κόσμος. Αυτό δεν ο κόσμος σήμερα πληροφορείται, αλλά βαρέθηκε όταν δεν βλέπει. Ποια είναι λοιπόν η αθήκη. Το πρώτο πράγμα λοιπόν θα ξεμπεδοβράδιαζε εκεί. Το δεύτερο πράγμα θα πόναζα όλους τους αρχηγούς ή τους υπεύθυνους στην, όχι απλώς για να κάνω μια ψηλοενημέρωση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Να πω παιδιά τι κάνουμε εδώ. Ένα, δύο, τρία πράγματα. Στο χαρτί, συντονισμένα. Όχι να βγαίνει ο ένας να λέει το Α και ο άλλος να λέει το Β. Παίζεις με τα εθνικά ζητήματα, δεν παίζεις. Και δυστυχώς, προσωπικά πιστεύω, δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, δεν υπάρχει αυτή η ενότητα και αυτός ο εθνικός σχεδιασμός. Είναι εδώ να τα βρούμε, να βγάζουμε το πάιατε εδώ το πρέσβη κάθε τόσο να λέει εμείς θα τα βρούμε, θα σας φυλάξουμε, θα σας κάνουμε. Εμείς θέλουμε συμμάχους, ψάχνουμε για συμμάχους και έχουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τους Αμερικάνους συμμάχους όμως, όχι προστάτες επάνω από το κεφάλι μας.
Μάλιστα.
Έτσι τα έθνη κρατάνε και έχουν μέλλον. Αλλιώς περνάνε από εκλογή σε εκλογή για να αλλάζουν τις κυβερνήσεις.
Κύριε Αποστολίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή
συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ και με τιμάτε που και μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφράζω τις απόψεις.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας στην περίοδο 2001-2004. Και σήμερα νομικός και ο εκπρόσωπος των Δήμων της Λέσβου στην Μυτιλίνη για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης για την επίταξη περιοχών προκειμένου να εγκατασταθούν μόνιμα κλειστές δομές για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Πάμε σε μουσική ανάσα και διακοπή.